Assalomu alaykum. Xudo hayotimizga qo'ygan rejasini o'z vaqtida amalga oshiradi. Ba'zan Xudo o'z rejasini biz orqali bajarayotgan paytda atrofimizdan bu rejaga qarshi chiqadiganlar topiladi. Ba'zida ularning niyatlarini farqlamay qolamiz. Ko'pincha bu qarshiliklar o'z yaqinlarimiz tomonidan bo'ladi. Ular bizga yaxshilikni tilayotgandek ko'rinsa-da, aslida shayton ularni hayotimizda ketayotgan Xudo rejasini to'xtatish uchun ishlatayotgan bo'ladi. Buni misolda keltirsak, Samariya Yahudiyaning yaqin qo'shnisi bo'lgan. Ular ham toza bo'lmasa-da, Yahudiy hisoblangan. Shunga qaramay, asrlikdan omon qolgan Yahudiy aholisi Quddus devorlarini qayta qurishga bel bog'lagan paytda bu ishni to'xtatishga harakat qilgan ham Samariya shohi Sanballat bo'ladi. Sanballat Quddus devorlarini qurilishini Yahudoliklarning avvalgiday Xudoning qo'li ostidagi kuchli va qudratli davlat bo'lishini istamagan.
Sanballat Yahudiylar Quddus devorini tiklashni boshlaganini bilib, jahli chiqib qattiq g'azablandi. U qo'l ostidagilari va Samariya armiyasi ko'z oldida Yahudiylarni masxara qilib dedi. Anavi zaif Yahudiylar nima qilyapti? Ular devorini tiklay olishar ekanmi? Yana qaytadan qurbonliklar qilishar ekanmi? Shuncha ishni bir kunda qilib tugatishar ekanmi? Nima o'lik toshlarga jon ato qilamiz deb o'ylashyaptimi ular? Bu kabi gaplarni tarqatib, Yahudiylarning shijoatini, g'ayratini so'ndirmoqchi bo'lishdi. Xalq orasida ularning masxaralab aytgan gaplari yoyildi. Bu narsa albatta devorlarni tiklashga kirishgan kishilarning ruhiyatiga ta'sir etmay qolmadi albatta. Sanballat xuddi shuni kutgandi. U o'zining tarafida bo'lgan Tobiya va Ammoniklarni ham Yahudiylarga qarshi turishga undadi.
Ular ham Sanballat bilan birga Yahudiylarning ishlarini kamsitib, ruhiyatini tushirishga harakat qilishdi. Bu qarshiliklarning boshlanishi edi xolos. Sanballat, Tobiya va Ammoniklar birlashib Quddusga qarshi fitna uyushtirishdi. Bu fitnadan ularga yaqin yashayotgan Yahudiylar xabar topib, Quddusdagilarga xabar berdi. Bu xabardan so'ng Quddusliklar devor qurilishini tezlashtirib, himoyani kuchaytirishdi. Rejasi barbod bo'lgan Sanballat Nehemiyaga qishloqlardan biriga uchrashaylik deb xabar yubordi. Bu bilan Nehemiyaga ziyon yetkazib, Quddus devori ishini to'xtatishni reja qilgan edilar. Biroq Yahudiylar bunga rozi bo'lmadi. Xo'sh, Quddus devorlarining nima keragi bor edi? Nega bunchalik shayton Sanballatning qo'li orqali bu devorning qurilishiga halal berayotgan edi?
Bilasizki, qadimdan har bir shahar tashqi tomondan baland devorlar bilan o'ralgan bo'lgan. Devorlari vayron bo'lgan shahar yengilgan va sharmanda bo'lgan shahar hisoblangan. Devorlari mustahkam turgan shahar o'z-o'zini himoya qila olgan. Demak, Quddus devorlari xalqning, shaharning himoyasi bo'lib xizmat qilgan. Yahudiy xalqiga dushman bo'lgan Sanballat esa Quddusning himoyalanishini istamagan. Bizning atrofimizda ham himoyalanishga xalal beradigan, himoyamizni buzishga intiladigan odamlar topiladi. Bular dushmanimiz, qarindoshimiz, yaqinlarimiz va hatto birodarlarimiz ham bo'lishi mumkin. Ular ham xuddi Sanballatda ish tutishadi. Hayotingizda qanday qarshilik bo'lmasin, uning ruhiy mohiyatini tushunishga harakat qiling. Tushunib, Xudo istaganiday ish ko'ring. Himoya devoringiz mustahkam bo'lsin.